Vážené dámy, vážení pánové, začíná další panel. Tento panel má rozhodně rekordní název, co se týče délky. Jde o konceptualizace historie v primárním, sekundárním a terciárním školství v posttotalitní době. Jako první v něm vystoupí Naděja Čušak, mladá historička původem z Ukrajiny, kde vystudovala, nyní studuje na univerzitě v Melbourne a vystudovala v podstatě kulturní studia a mezinárodní vztahy a ve svých dřívějších pracích se věnuje fenoménu jugonostalgie. Takže já jí předávám slovo, bude platit vlastně to samé, co splatilo v předchozích příspěvcích, to znamená je 15-minutový limit, který není možné přeskočit a pokud někdo bude přetahovat, já se omlouvám dopředu, že budu neúprosně zasahovat. Takže nyní předávám slovo první reference.
Thank you, Katka, for introduction. And the topic of teaching of history in schools in post-socialist countries attracts a well-deserved attention. The fascination with this topic is caused both by the belief that dealing with difficult pages from history is supposed to facilitate the process of transition from what is perceived to have been a totalitarianism and dictatorship to what is hoped to be a democracy, and by the fact that actual developments in the region offer rich and fascinating material in this case. The case of former Yugoslavia has a particular position in this general academic debate. One of the main factors influencing the specificity of the dispute about this region is, of course, the wars of Yugoslav dissolution. Back in 2001, Michael Kennedy observed that the case of Yugoslavia throughout the 1990s was always a bit outside of the general academic debate on the nature of post-socialist transition. This marginal position... This marginal position was caused by the grim reality of the Yugoslavia's dissolution, which did not really fit into the overtly optimistic and uncritical discourse of the transition. But in the new millennium, all of the Yugoslavia's former Yugoslav countries can claim a place of their own within a transition process. According to the discourse prevailing at the moment in the Serbian society, Serbia entered transition after October 2000, when popular protest against cheating during the presidential elections resulted in the overthrow of Milosevic government. This is represented as a turning point in the recent history of the country, a final farewell to its totalitarian past, and a first step in the long and difficult process of democratic transformation. The attitudes towards Yugoslavia prevailing in 1990s in countries that appeared after its dissolution were already more or less discussed in academic literature. However, the serious public debate about the more recent developments is virtually non-existent, especially in Serbia. It seems that most of the social actors would be content with just not talking about the period of history starting with the end of the Second World War. This is happening because in prevailing teleological, deterministic and linear mode of historical consciousness, the traumatic events of the 1990s are seen as a direct consequence of history of Yugoslavia. But for the very same reason, complete silence on this subject is impossible. So let us turn to the discussion of the ways history of Yugoslavia is taught nowadays in Serbian schools, because as we shall see, it can be treated as a mirror of the current discussions around this topic going on in the wider society. Quite often the analysis of historical education in schools is reduced to the analysis only of history textbooks. One could say that textbooks do indeed offer a concise version of the official historical narrative. This is especially true in case of Serbia, where the state virtually retains some sort of monopoly on publishing and distribution of history textbooks and textbooks in general. A special state body, Zavod za udžbenike, which means Institute for the Textbooks, hires authors to write the texts and later recommends the published books for the purchase to Serbian schools. So, and also the critics of this system at the moment try to call for privatization of the system. There are no signs that this will be happening in the nearest future. So in case of Serbia, we could assume that textbooks published there do really represent a quintessence of the ideology prevalent in the society. Serbian historian Dubravka Stojanović analyzed history textbooks introduced into circulation after the 1993, and according to her conclusions, there is a tendency in these textbooks to represent history of the region as a full of conflicts and relationships between Yugoslavia's constituent nations as antagonistic. Examples of cooperation between those nations are either omitted, underrepresented, or presented with factual errors, and the situation of the 1990s is portrayed as the continuation of the previous conflicts. Those textbooks also graphically portray the violence committed against the Serbs, which leads to imbuing young children with the fear of the imagined enemy. We could sum up that the history textbooks used throughout the 1990s were offering a story about victimized Serbian nation, struggling against external enemies and fighting to fulfill its centuries-long dream of independence. This was the picture of the past offered to school children by the undemocratic and nationalistic government of Slobodan Milosevic. How did it change after the 2000? In order to try and answer this question, let's have a look at one of the textbooks published after the change of the political regime in Serbia in year 2002. And just a brief analysis of this textbook, this is the textbook used in gymnasium, shows that many of the Stojanović observations about how history is explained to school children continue to be valid, but few additional remarks should be made about the way textbook is treating the history of Yugoslavia. To begin with, in a textbook which is 235 pages long and is dealing with the period of history starting from the end of 19th century up until the present, only two chapters are dealing with the history of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. The total length of this chapter is only 31 pages as compared to 58 long pages chapter dealing with the history of the Second World War. The main actor in these chapters is the Serbian state nation. There is hardly any mention of the developments happening in the other parts of Yugoslavia. The names of the chapters are quite telling as well. For instance, the second chapter, which is supposed to cover the period of Yugoslav history from the 1960s and onwards, is called The Roots of Yugoslav Collapse. In other words, the authors of the textbook imply that the dissolution of Yugoslavia was predetermined. And again, omissions, silencing, and even factual errors are used in order to support certain ideological positions. In other words, the picture of the past offered by the textbook published in what was supposed to be a new period of Serbian history doesn't differ much from the one offered by the textbooks which were considered to be a propaganda tool of the Milosevic regime. Why there was no significant change? The answer lies in the fact that, contrary to the expectations, forces that came to power after October 2000 were quite conservative and nationalistically minded, and their view of history of Yugoslavia did not differ much from the already described self-victimizing narrative. One could say that conservative and nationalistic forces have gained even a stronger foothold in Serbia recently, especially after the declaration of Kosovo independence. And just a brief comment on the slide, actually. The way it's illustrating this nationalistic atmosphere in Serbia at the moment is only through the graffiti you see on the picture. Actually, the people you see, there are this is not a nationalist gathering, this is quite the opposite, some sort of peaceful protest. But all of the graffitis are actually trying to convey some nationalistic message, and whole of Belgrade Center is covered at the moment with similar graffitis. Okay. At the same time, it would be very harmful to be overtly deterministic, for neither the plot of the textbook nor the dominating official stance towards the history of the Yugoslavia cannot influence totally the process of teaching and learning. Information I managed to gather during my fieldwork in Serbia seems to support this thesis. My research is dealing with nostalgia for the Socialist Federal Republic of Yugoslavia among the young people who had either no lived experience of this country, a very short-lived experience of it. So their nostalgia cannot be dismissed as a usual human longing for the good old days of our youth when the grass was greener and the sun was brighter. Usually this phenomenon of nostalgia for Yugoslavia among the youth is explained by the influence of the family. But for one thing, information that I managed to get from my informants collaborators doesn't support this assumption. And secondly, prescribing the decisive role to the socialization within one's family smacks too much of almost biological determinism and denies or underestimates the role of other types of socialization. It was precisely in this context that I became interested in the way history of Yugoslavia is being taught in schools. And if we concentrate only on the picture of Yugoslavia offered in the textbooks, we risk assuming that this discourse is uncritically reproduced and consumed within the educational system and end up being bewildered by the possibility of the Yugonostalgic attitudes among the youth. Or as Paul Rabineau has warned, in social analysis we should not turn text, in this case the history textbook, into a fetish and should also pay attention to the social relationships built around this text. So how do my informants describe the process of teaching of history of Socialist Federal Republic of Yugoslavia in Serbian schools? When asked to do this, initial reaction of most of my informants was bewilderment and confusion, and they couldn't produce any coherent narrative. Well, there is a quite easy explanation of this phenomenon, and a purely technical one. The school curriculum in Serbia is still structured chronologically. So history of Yugoslavia, Socialist Federal Republic of Yugoslavia, is supposed to be taught in the end of the year, but to put it simply, by the end of the calendar year, teachers and students feel exhausted, unmotivated, and just don't want to deal with these issues. But of course, this technical matter is just used too eagerly sometimes by teachers who are trying to avoid the discussion of history of Yugoslavia, which is seen by them as a divisive and controversial and a very, very difficult topic indeed. And it is also happening because there is no clearly defined official attitude towards this past, and teachers do feel confused. Not all teachers, however, adopt such passive stance. My informants told me also stories both about history teachers who were very critical of Socialist Federal Republic of Yugoslavia and about teachers who were taking very optimistic and stance and took every opportunity to glorify the Yugoslav state. And at least according to some of my informants, having a teacher who was offering a different and more critical stance towards the past often was formative in defining their own attitude towards Yugoslavia. This is why we should also consider the way the teachers are being schooled and trained. The importance of this factor is widely acknowledged, and a number of initiatives exist aiming at instruction of history teachers in the region. The aim of one of such projects sponsored by the European institutions, for instance, is to favor the improvement of historical education in the countries of the former Yugoslavia, as well as promotion of cooperation, development of critical thinking and mutual understanding, blah, blah, blah. But the praxis differs from declared aims significantly. The most innovative step of one of such project was attempt to unite teachers of history from several countries of former Yugoslavia. But conflicts between the history teachers were really significant, and very often they couldn't reach any agreement even when discussing the simplest issues. For instance, one of the biggest conflicts happening during this particular project was caused by the proposed title of the resource book, which was supposed to be used by teachers to facilitate the teaching process. The offered title was Ordinary People in Extraordinary Land, Everyday Life in Yugoslavia, 1945-1990. But the members of the project from Croatia protested against this title, and in the end the compromise was was reached by naming the book Everyday Life in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia. This reflects already discussed tendency to rewrite the history of Yugoslav period in nationalistic terms, with separate nations treated as main historical actors. And in a way of conclusion, I would like to say that the constant changing of the history textbooks, offering sometimes radically different revisionist versions of the past, the teachers' confusions, disorientation, and unwillingness to engage profoundly and critically with the recent past, these processes are quite well known to many students of and from post-socialist region. Growing up and being educated in Ukraine in 1990s, I experienced many of these processes on my own skin. But the brief overview of situation in Serbia after October 2000 points to the tendency to try to avoid serious discussions about the socialist past. Whenever such discussion is happening, it quite often just serves as a proof of the infamous dictum that the history is written by winners. Although in the case of Serbian society, it is not clear who is the winner and who is the loser in the process of transition, and the battle over the redefinition of the past is far from being over. Socialist past is mainly othered and pathologized. This is happening because the main political social actors in Serbia at the moment belong either to nationalistic camp or neoliberal one, or a strange hybrid of both. Despite all the obvious differences between these two camps, they are united in their interpretation of Yugoslavia as a failed state and a prison house of nations. This prevailing attitude is reproduced in history textbooks, but if you look also at the ways history is actually taught in schools, we can see that mainly because of the human factor and social relationships, other interpretations of Yugoslav history is sometimes offered to students, allowing for the further formation and further circulation of another alternative versions of the past. Thank you for your attention.
Tak já děkuji za zajímavé nahlédnutí do toho, jak se potýkají se současnou a nedávnou historií v zemi, která není tak daleko od České republiky, a předám slovo do podobného regionu. Nyní bude hovořit Andrea Valič, která je historička, ředitelka Centra pro národní usmíření v Lublaně ve Slovinsku. Paní Valič je také členkou programového výboru této konference, takže má velký podíl na tom, které příspěvky jsme tady slyšeli. A z toho, co dělala kdy předtím, já bych ráda zmínila to, že v letech 2004 až 2008 stála v čele Slovenské asociace učitelů dějepisu a že vlastně se je zapojená do řady projektů, které se zabývají tím, jak historii na školách vyučovat. Nyní předávám slovo.
Thank you, Katka, and thank you to the organizers for inviting me. I have divided my paper on history education as a tool for the promotion of human rights into three parts. In the first part, I have written some basic facts on the Slovenian historical experience in the 20th century. In the second part, I was dealing with different levels of Slovenian reconciliation with the past, totalitarian past. And in the third part of my paper, I was dealing with the project that Katka mentioned, the project Human Rights and History Education. And finally, I have added some reflections for the future. On the first part, I would only like to say that yesterday we heard two papers of my colleagues from Slovenia, Professor Letnar Černič and Professor Deželak Baric, and they have said quite a lot about the Slovenian historical experience. So I have left out this part of my written paper. I would only like to mention the fact that the Slovenian nation survived three totalitarianism in the 20th century, the fascism, Nazism, and communism, and many forms of totalitarianism that were committed by fascism and Nazism were investigated, and they were researched, whereas the forms of tyranny that were committed by the communism were researched far less, and we still have a lot of work to do. The systematic and most severe forms of human rights violations are characteristic particularly for the period immediately after the Second World War. During this period, there were in Slovenia mass extrajudicial killings, concentration and forced labor camps, forced taking of land, mass political and fabricated processes, the expulsion of populations from their homes, etc. The power that was enjoyed by the Communist Party expanded in various manner to all spheres of social life. The regime was supported by the secret political police, which was able to survey everyday lives of the population. Many innocent people were convicted. Characteristic of this time were numerous judicial processes against the so-called categorized enemies, often arranged and fabricated by the secret police, public prosecutors and judges. The courts issued very severe sentences, particularly in the years immediately following the war. As I said previously in the second part of my paper, I would like to point out some aspects of dealing with the totalitarian past in Slovenia. So these are different aspects. I divided them in judicial aspect, research aspect, political aspect, and finally educational aspect I'm going to talk about in the last part of my paper. Now first on a judicial aspect. There were some laws adopted in the Slovenian parliament, like law on the victims of war violence, law on war burial sites, and just a month ago, the so-called war laws were adopted in the parliament. I would also like to mention the police action named Reconciliation, but this police action, due to many obstacles, was not very successful. As Professor Litnar Černič told yesterday, there were only two people who were suspected of the war crimes. He mentioned the case of Mitja Ribičić, but both suspicions were rejected by the state prosecution. About the political aspect, I would only like to mention political parliamentary commissions that were carried out for investigation of post-war mass murders, judicial doubtful trials, and other incorrectness, which was established in 1993, and it was led by Dr. Jože Pučnik, who was former dissident and one of the founding fathers of the independent Slovenia. The commission managed to carry out some basic investigations on totalitarian crimes in the period of communism. The final report was prepared in 1996, but it wasn't adopted in the parliament, and up to now it wasn't made public. There was another government commission established in 1990. This government commission is dealing with mass murders, concealed burial sites and killing grounds. And 4 years ago they started with archaeological excavations and identification of victims. And as we heard yesterday, so far 600 concealed burial grounds have been confirmed in the Slovenian territory. I have to say that in the present there is a strong debate not only in the Slovenian media but also among the politicians, political parties in the parliament and also in the public on these issues. Especially after the adoption of the European Parliament resolution in April 2009, and the adoption of the resolution of Organization for Safety and Cooperation in Europe in June this year. And there was an attempt in the Slovenian Parliament to adopt a European resolution as well, but it was rejected by the governing coalition. As to research aspect, dealing with the problems of communist tyranny has until this time been very neglected in the Slovenian historiography, as only individual historians have involved themselves in this issue, and so far only one research project on Slovenian courts in the period 1944-1946 and the violation of human rights was implemented. I would like to stress that in Slovenia particularly important is the work of people from the cultural milieu that carried out literary works and also some very important projects, temporary exhibitions, etc., dealing with the totalitarian past in the time of communism. Our Center for National Reconciliation was established last year, and it is collecting all sorts of historical data from the period of totalitarianism in Slovenia, and also preparing conferences, roundtables, educational projects, etc. And we're also working in the wider European area. We are partners with the Institute from Prague and from with other institutes. And we are also now a member of the working group for the platform of European conscience and memory, which I hope will firmly connect all the related European institutes and create collections of sources and educational programs, which I see very important. Now on the educational aspect. We could say that many post-war generations learned at school about fascism and Nazism that caused so much suffering, but we knew almost nothing about the communist violation of the human rights. Most of the stories about the communist crimes were hidden, untold, swept under the carpet, probably because it was safer that way. Many people in Slovenia, even if they do make a contact with our study center, have been telling their stories with fear and anxiety. We could say maybe that victims and their prosecutors are united in a dreadful conspiracy of silence. History education and history textbooks in Slovenia till 1995 were persuasive interpretations of the past. And history education was a servant of daily politics. School history was crowned as a precisely accurate image of the past, as dogma. And the language of historiography and history textbooks served in spreading of stereotypes and bias. The education system in Slovenia has been changing since the middle of the 90s. The new curricula were introduced and the new school textbooks were published. As in the majority of European education systems, history education in Slovenia does not play anymore one of the main roles in building the new man and the new society. Nevertheless, the history education remains one of the most powerful elements of the formation of the historical consciousness and memory, as well one of the most powerful elements of gaining the values. The current Slovenian curricula for history in primary and secondary education, which proved through everyday practice and some researches still very much ideologically correct, of course, according to the previous communist regime, were modernized in the last 2 years. Modern European trends have been followed, and the autonomy of the teachers has been stressed. That enables the choice of topics and more modern and more balanced approach to the teaching of history. The new curricula give students the opportunity to practice key historical concepts and key historical skills, like forming the relevant questions and examining historical issues, evaluation of sources, etc. Curricula for primary schools are more chronological, whereas the curricula for secondary schools are more thematic. Themes are like democracy, war, peace, human rights, etc. In 2008 started the implementation of the new curricula in the first grade of the secondary schools, but the implementation stopped in the primary school due to some, as they say, terminological problems. Young people in Slovenian schools so deal with the human rights in two ways. They learn human rights as a subject in the curricula, and they also learn to practice human rights as a way of life. And I can say that the Ministry of Education, especially in the previous mandate, has been encouraging different projects to develop this topic. And I would like to say just a few words on the project Human Rights and History Education, which started in 2006 and was organized by the Slovenian History Teachers Association, which is an NGO. And we were helped by the Ministry of Education and EuroClio, which is the European Standing Conference of History Educators. And for educators, the question remains how best to tackle this vital topic with young people in order to create responsible and active citizens who value, respect, and defend human rights. It is important to consider how education can encourage young people to become active, positive citizens in civil society who value their rights and responsibilities as part of the democratic process. And I believe that history and history education have much to contribute to this process. Now, the project resulted in practical recommendations, papers, teaching materials, guidelines, which were published online and in print. Teachers from 44 countries, European countries, were involved in the project. And I would like to stress, in my opinion, very important was the questionnaire, which is available on EuroClio internet site. And the main trends in this questionnaire showed that human rights are among the most important topics within the different European curricula, and they are very much connected to the history lessons. And the promotion of human rights seems to be linked to a more process-oriented way of history teaching, like distinguishing facts from opinions, evaluating and using historical sources in their historical contexts, handling conflicting interpretations, developing debating skills, etc. Certain countries lack guidelines and special curricula on human rights. I would like to end with some reflections on history for the future, because I firmly believe that we are not, in fact, talking about the past, we are talking about the future. Europe is, yes, really based on cultural diversity, which creates a plurality of views, including historical views. However, I believe that Europe is also a spiritual community with its own identity and similar values which were created through history. And the least we can expect is that Europe would evaluate key events and processes in a similar way, regardless of the different cultural, ethnic, religious, racial, political, or other circumstances. In this field, I see one of the main tasks of the educational policies in Europe to create the new curricula of tomorrow, which should be more comparable in terms of value orientation. School still has a strong impact on the creation of what some people call software of mind when speaking about the culture. And the school is an institution which plays a special role in this socialization process. During the 20th centuries, many European countries experienced totalitarian regimes. They should be properly assessed as a part of our common European past. And it is also necessary to use this historical experience as an educational tool for the promotion of human rights. And I see in this case the project, like I described before, a very useful. We need projects like that. We need DVDs. We need teaching materials. We need internet sites because we need this for those who didn't experience these totalitarian regimes to see that many of values that we enjoy today, like democracy, the rule of law, etc., they are not automatic. They are not here like that. They should not be taken for granted. And I firmly believe that education in this sense is the key question. Thank you.
Děkuji paní Valič za to, že jsme mohli nahlédnout do toho, jak vzdělávací systém ve Slovensku bojuje s tím, jak, co bylo pěkně nazváno jako takové spojenectví obětí a pachatelů o tichu, o tom, že se bude mlčet o určitých věcech z minulosti. A nyní přestoupíme k dalšímu příspěvku, ten přednese Kamil Činátl. Kamil Činátl je můj kolega, je to historik, který pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů a zároveň je to středoškolský učitel, vyučuje na gymnáziu Jana Keplera, vystudoval historii a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se dlouhodobě dvěma, mně přijde, hlavním tématům. Jedno je ideologická literatura a film a to druhé je didaktika moderních dějin. Spolupracuje také s webovým centrem, které zkoumá literaturu a umění československého socialistického realismu. Nyní mu předávám slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Tématem mého vystoupení bude vztah školního dějepisu a ideologie. Školní dějepis představoval v kontextu lidově demokratického Československa významný nástroj ideologické indoktrinace. Dějepisné vzdělávání se mělo podstatnou měrou podílet na výchově nového socialistického člověka. Ve svém příspěvku bych rád objasnil klíčové mechanismy této ideologické manipulace, zachytil významnější posuny v koncepci školního dějepisu a konečně blíže vymezil funkce, jež dějepisné vzdělání mělo v kontextu socialistické výchovy plnit. Zaměřím se přitom především na české učebnice dějepisu z období 1948-1989. Poválečný dějepis se v Československu rodil v úzké návaznosti na historické vědomí předválečné republiky. Lidově demokratické školství se vůči tradičním stereotypům české historické paměti zbytečně nevymezovalo. Zdánlivě nenabízelo žádné principiálně nové historické vědění. Posuny v interpretacích se spíše skrývaly, učebnice se snažily vytvořit iluzi úplné kontinuity a organického přirozeného vývoje české otázky. V dějepisných učebních textech pro 8. třídu středních škol z roku 1948 tak na jedné straně nalezneme zcela čerstvé informace o únorovém vítězství nad reakcí, cituji, republika byla očištěna od reakčních a protilidových živlů, paralelně však kniha vykládá smysl českých dějin zcela v intencích masarykovského pojetí humanity. Komunistická ideologie tak v poválečné době do obecného povědomí pronikala jako parazitní diskurs, naroubovaný na tradiční historickou obraznost. Stále tatáž česká otázka však díky dílčím refiguracím implikovala jinou odpověď. Odkazovala-li česká historická paměť dříve k palackého slovanské demokracii či k Masarykově humanitě, Nyní byl jako přirozené vyústění českých dějin prezentován komunismus. Mistrem tohoto diskurzivního parazitismu, s jehož pomocí měla být komunistická ideologie legitimizována jako cosi bytostně českého, byl ministr školství Zdeněk Nejedlý. Charakter českého školního dějepisu Nejedlý výrazně ovlivnil právě konstruováním těchto kontinuit. Mimořádně akcentovanou učební látkou se tak opět v návaznosti na předválečné školství stalo husitství, neboť odpovídající výklad husitské revoluce dokázal původ komunismu ukotvit hluboko v národních dějinách. Důraz na kontinuitu se v případě lidově demokratického školství neodrážel pouze v refiguraci tradičních metahistorických zápletek o smyslu českých dějin. Nejedlý se zasloužil též o jiné formy návazností a průniků, jež formovaly specifický charakter českého školního dějepisu. Jako živnou půdu pro parazitní ideologický diskurs zvolil široce konsenzuální segmenty národní kultury, soubor Jiráskových historických románů, Smetanovu hudbu a výtvarné dílo Mikuláše Alše. Zejména důrazem na paralelní pedagogické využití rozsáhlého literárního díla Alojze Jiráska v rámci výuky českého jazyka a také dějepisu vtiskl Nejedlý českému školnímu dějepisu nezvykle konzistentní tvár. Školní dějepis neprocházel za socialismu nějak dramatickými proměnami. Přesto lze poměrně jednoznačně vymezit posuny mezi dějepisem před rokem 1968 a normalizačními učebnicemi. Dějepis 50. a 60. let byl plně podřízen diskurzu války. Ta představovala klíčové narrativní schéma, s jehož pomocí byla dějepisná látka strukturována. Ještě učebnice z 60. let vyzývají žáky k aktivní účasti na tomto boji. Cituji. Ve velkých bojích zápasí lidstvo každý den o společenský pokrok. Revoluce, o které mluvil Marx jako o lokomotivě dějin, si energicky razí cestu naším stoletím. K jejím dalším úspěchům můžete přispět i vy, mladí občané Československé socialistické republiky. Konec citátu. Normalizační dějepis přijal etos poučení z krizového vývoje, které se stalo integrální součástí výuky na středních školách a učilištích. Ostatně odpovídající kapitoly z učebních dějepisů pro základní školy, oficiální výklad událostí let 1968 a 69 také věrně kopírovaly. Žák se napříště neměl do dějin aktivně zapojit, jak jej vyzývala citovaná učebnice z 60. let, ale měl se z historických událostí především poučit. Dynamický diskurs války nahradil statický diskurs poučení. Normalizační dějepis upozadil narrativní strukturu na úkor cyklicky se opakujících událostí. Sjezdů, plánů, výročí, voleb a tak dále. Žáci tak měli vedle příběhů nově reprodukovat statické výčty úspěchů při budování socialismu, stavby továren, přehrad, dálnic a tak dále, či programové cíle jednotlivých sjezdů KSČ. Po poslední krizové události pokusu o kontrarevoluci v roce 1968 se tok historického času Marxova lokomotiva dějin v Československu zastavil. Normalizační dějepis ustavil principiální distanci od dějin, jejíž smysl se již celé naplnil a uzavřel. Nyní se pokusím blíže vymezit funkce, jež měl ideologicky motivovaný dějepis v rámci lidově demokratické společnosti plnit. Budu hovořit o legitimizaci moci, delegitimizaci odpůrců komunismu, persvazi a disciplinaci. Školní dějepis by měl žákům poskytnout historické vzdělání, z něž zcela přirozeně vyrůstá legitimita vůdčího společenského postavení KSČ. Legitimizace moci představuje jednu z klíčových funkcí dějepisu. Jaké konkrétní mechanismy legitimizace lze v kontextu českého školního dějepisu nalézt? Již výše jsem poukázal na vytváření umělých kontinuit a usilovné hledání národního původu komunistické ideologie. Vedle tohoto rámcového mechanismu legitimizace autoritou dějin, komunismus byl již na husitském táboře, plní důležitou funkci též ideologicky motivovaný výklad moderních dějin, zejména druhé světové války. Pozornost se v učebnicích zaměřuje především na roli komunistů v krizových momentech Mnichova 1938 a v rámci výkladu silně přeexponovaného stávkového hnutí za první republiky. Mechanismus legitimizace lze v detailu dobře demonstrovat na problematice holokaustu. Žák může z učebnice z let 48 až 89 jen stěží nabít dojmu, že koncentrační tábory vznikly především kvůli takzvanému konečnému řešení židovské otázky. Židé jsou sice v souvislosti s koncentračními tábory zmiňováni, nikoli však jako hlavní oběti. Židé se objevují až jako jedna z mnoha postižených skupin, jejich pozice však rozhodně není nijak výlučná. Cituji z učebnice z roku 1950. I hned bylo zahájeno bezohledné pronásledování bojovníků proti fašismu, neohrožených komunistů, protifašistických a pokrokových lidí a obyvatelstva židovského původu. Konec citátu. Učebnice sice nezatajuje, že Židé byli vražděni v plynových komorách. Problematika masových vražd však není patřičně exponována. Výlučnou pozici Židů bagatelizují též odkazy na Slovany jako další z ras určených k likvidaci. V souvislosti s reprezentací holokaustu paradoxně neplatí, že se postupem času s ohledem na liberalizaci režimu v 60. letech dějepisný obraz nacistických represí korigoval. Ještě v učebnici Karla Bartoška, která vycházela každoročně v letech 1963 až 1967, nalezneme formulace, z nichž vůbec nevyplývá, že oběťmi koncentračních táborů byly především Židé. Učebnice z 50. let jsou v tomto smyslu paradoxně korektnější. Formulace typu, cituji, zcela bezprávní byli židovští občané, kteří byli postupně soustřeďováni v koncentračních táborech a nelidsky vyhlazováni v plynových komorách, cituji z učebnice z roku 1959, bychom v Bartoškově učebnici z 60. let hledali zcela marně. Holokaust je ovšem upozaděn i v učebnicích ze 70. a 80. let. Obrazy utrpení spojené s fenoménem koncentračních táborů tak mají primárně posloužit legitimizaci komunistů jako hlavních obětí nacistické persekuce. Na první pohled příznakové upozadění holokaustu však souvisí též se způsobem, jímž je válka v učebnicích narativně reprezentována. Obraz války je založen na jednoduché struktuře binárních opozic, do nichž tragický příběh evropských Židů příliš nezapadá. Komunistická ideologie si nacismus celé přivlastňuje. Nacismus vznikl v reakci na zakládající událost moderních dějin, kterou dle všech učebnic shodně představuje říjnová revoluce z roku 1917. Pokud by byl nacistický postoj k Židům více akcentován, hrozilo by oslabení dominantní metahistorické zápletky dějin, třídního boje kapitalistů a proletariátu. Tento diskurs války představuje klíčovou narrativní strukturu všech dějepisných učebnic a má komunisty legitimizovat jako zcela výlučnou skupinu, jež bojuje se zlem za lepší život lidu na celém světě. Nyní bych se zaměřil na problematiku delegitimizace. Další klíčovou funkci ideologicky motivovaného školního dějepisu představuje delegitimizace společenských skupin, myšlenkových konceptů a národních tradic, jež by mohly ohrozit výsadní pozici KSČ v poválečné republice. Opět zde plní klíčovou roli výklad Mnichova 1938. Narativní schéma zrady patří k často využívaným mechanismům delegitimizace. V roce 1938 zradili nejen západní spojenci, ale též česká buržoazie a velkokapitál. Takto koncipovaný výklad ospravedlňuje poválečný zákaz agrární strany a národní demokracie v rámci košického vládního programu. Zkušenost zrady stran západních spojenců již dosti afektovaně prezentovaly i učebnice z 60. let, zpochybňuje pro západní orientaci mezi válečného Československa a naopak potvrzuje orientaci na jediného spolehlivého spojence Sovětský svaz. Zrada se však objevuje i v dalších peripetiích boje, jež KSČ vedla za práva lidu. V souvislosti s demonstracemi a stávkami v meziválečné ČSR zrazují zájmu pracujícího lidu socialistické strany. Zrazovány jsou v učebnicích národní zájmy, zájmy lidu a samotná KSČ, již tento trpitelský úděl dodává nimbus osamělého a zneuznaného mučedníka, jenž pozitivně rezonuje s národními stereotypy české historické paměti. S ohledem na persvazivní funkci školního dějepisu lze v českých učebnicích vymezit dvě poměrně odlišná období. Bod zlomu představuje rok 1968, jehož průběhu se veřejně diskutovala řada témat, o nichž dosavadní učebnice mlčely, či je programově dezinterpretovaly. Například sovětsko-německý pakt o neútočení, dějiny ČSR, či politické procesy 50. let. Dějepis se po roce 1968 mohl jen stěží vrátit k recyklaci schémat charakteristických pro produkci 50. a 60. let. Normalizační učebnice tak jsou co do prezentace historické látky podstatně korektnější, volí civilnější tón a spíše stroze informují, než by zaujatě interpretovali. Tento posun však výrazně ovlivňuje persvazivní potenciál učebnic. Dramatická rétorika učebnic 50. let vystavěná na dynamickém diskurzu války, tragickém patosu obětí a mučedníků, zlomových událostech, emocionálních reakcích a poměrně působivé metaforice, měla ambici žáky přesvědčit o pravdivosti komunistického výkladu dějin. I postupná reflexe krizových momentů vývoje socialistického bloku slouží k obnově důvěry v socialistický model společnosti. Karel Bartošek v zmiňované učebnici věnuje poměrně velkou pozornost, cituji, boji komunistů za nápravu chyb a nedostatků. Tato sebekritika systému však neslouží k delegitimaci ideologie, ale pouze k pojmenování stalinských chyb. Žáci mají být přesvědčeni o upřímnosti této sebereflexe a o reformovatelnosti socialismu. Normalizační učebnice také hovoří o Stalinových vojensko-strategických chybách na počátku války či o politických procesech a deformacích, k nim došlo v důsledku tzv. Kultu osobnosti. Dikce těchto pasáží je však velmi neosobní a na rozdíl od Bartoškova výkladu zcela postrádá persvazivní etos upřímně míněné sebekritiky. Namísto persvaze nastupuje v normalizačním školním dějepise strohá disciplinace. Narrativní struktura učebnic z 50. a 60. let byla založena na událostech zasazených do metahistorické zápletky třídního boje. Učebnice vyprávěly příběh, který rezonoval s univerzálními narrativními vzorci. Střed dobra a zla, zrada, křivda a zadosti učinění. A též se s tradičními stereotypy české historické paměti. Normalizační dějepis sice řadu těchto schémat recykluje, ovšem věcně, bez tragického patosu, v případě poválečních dějin však přiznává status událostí jevům, jež reprezentaci dějin jako dramatického příběhu fakticky znemožňují. Nahlédneme-li ku příkladu do druhého dílu celkem pětkrát vydané učebnice Dějepis pro osmý ročník základní školy, zjistíme, že k nejdůležitějším mezníkům vývoje po roce 1945 patří stranické sjezdy a pětiletky. Podle sjezdů jsou strukturovány jednotlivé kapitoly učebnice. Objevují se i stereotypní otázky na konci výkladových textů. Cituji, k jakým závěrům dospěl 23. sjezd KSSS, či cituji, jaké byly hlavní směrnice osmé pětiletky. Takto reprezentované dějiny ztrácí lineární, narrativně uchopitelný charakter a mění se v zacyklenou strukturu stále se opakujících neudálostí. V dějepise se nic neděje, jen obtížně lze něco vyprávět. Reprodukce takto pojatého učiva se může proměnit v samoučelnou jazykovou hru, která má především disciplinační funkci. Připomíná žákům, že pravidlům společenské hry ve škole patří i reprodukování učiva bez ohledu na smysl učební látky. Disciplinační charakter normalizačního školního dějepisu výrazně ovlivnil i situaci, v níž se octlo postkomunistické školství. Řada učitelů unikala v 70. a 80. letech před tlakem ideologické manipulace a obtížně reprezentovatelnou látkou moderních dějin do poklidných vod starších dějin. Dějepisné vzdělání mělo striktně faktografický charakter, rezignovalo na hodnotový kontext a rozvíjení interpretačních dovedností žáků. Postkomunistický školní dějepis je poznamenán řadou setrvačních tendencí, jež koření v době před rokem 1989. Kritická reflexe a analýza dějepisné výuky v letech 1948 až 89 představuje jednu z možných cest, jak vymezit perspektivy školního dějepisu na prahu 21. století. Děkuji.
Já děkuji Kamilu Činátlovi za jeho příspěvek, který zejména cizím nebo zahraničním návštěvníkům konference ukázal, jaké problémy máme my tady s výukou dějepisu. A ta setrvačná tendence v podstatě znamená, že leckdy výuka dějepisu skončí ještě před tím, než se dostaneme za rok 1945. Nyní měl vystoupit pan Florian Banu, já ho musím omluvit, bohužel se mu nepodařilo přijet na naší konferenci, takže posledním řečníkem před obědem bude Václav Weber, také můj kolega z Ústavu pro studium totalitních režimů, přednese příspěvek o tom, jak se vyučuje třetí odboj na vysokých školách, takže se posuneme o stupínek výš. K panu Weberovi bych ráda řekla, že je to historik, který má také zkušenost vysokoškolského pedagoga, vyučuje na univerzitě v Pardubicích a vlastně vyučoval i na jiných univerzitách. Specializuje se na nejnovější dějiny. Zásadní podle mě jsou jeho práce, které se týkají sovětského Ruska nebo těsně předsovětského. Předávám mu slovo.
Dobrý den, děkuji za takové podrobné představení mé práce a mám příjemnou zprávu, že jsem tedy poslední, jak jste slyšeli, a uzavřu vlastně celý ten koloběh přednášek, takže mé téma bylo představeno. Historiografie třetího odboje na českých vysokých školách 20 let po pádu komunismu. To téma musím poněkud rozšířit, protože jinak by odpověď byla rychlá a asi nějak překvapivá. Třetí odboj na českých vysokých školách při studiu historie je naprostou popelkou. A tento mateřský vztah ze strany českých historiků se týká nejen třetího odboje, ale v podstatě i odborného zájmu o současné, novodobé nebo soudové dějiny. Proč tomu tak je? Především přispívá tradice a poněkud, ne zcela, se opakují poměry v historické obci z první republiky, to je z meziválečného období. Většinová česká historiografie byla v první republice představována tandemem Pekař-Šusta. A protože byli svým vědeckým původem i hlavním obdobím svých historických prací hluboce zakotveny v časech rakousko-uherského mocnářství, bylo jim zatěžko zapojit se do nových prvorepublikových poměrů. A v podstatě na tento úkol postupně Pekař v podstatě i hned, Šusta po jistém váhání, rezignovali. Dokonalým svědectvím jsou diskuse s T.G. Masarykem, které vedl hlavně Pekař od začátku 30. do začátku 30. let minulého století. Jen obtížně se bránili výtkám, že pro republiku vlastně nic nedělají. Postupně se vykrystalizoval v jejich pojetí, které bylo obecně přijato v našich podmínkách, hlavní argument: současné dějiny nejsou plnohodnotnou součástí historiografie. Především měli tři argumenty. Pro svou nutnou i pravděpodobnou politickou angažovanost a tím i názorovou nespolehlivost. Za druhé, pro malý odstup od událostí, což znemožňuje podle jejich výkladu maximální objektivnost a přináší velkou možnost subjektivních chyb. A konečně za třetí, není a nemůže být provedena selekce pramenů z hlediska jejich významu a důležitosti. Současné dějiny posoudili tedy jako obecně méně hodnotné období z hlediska možného vědeckého zájmu a věnovali tomuto období minimum pozornosti. Není divu, že i výsledky prvorepublikové historiografie z hlediska popsání dějů i událostí první republiky byly spíše tristní než příkladné. Konečně hlavní a jedinečnou práci v tomto smyslu napsal novinář Ferdinand Peroutka. Jinak se dějiny opakují. Většinová historiografie v současnosti je pevně zakotvená v bývalém komunistickém režimu a výše uvedené argumenty jsou pro ni východiskem z nouze, odstraňují pochybnosti i potřebu vyhodnotit vlastní selhání. A tak zaznamenáváme 20 let po pádu komunismu a nemáme k dispozici ani jednu soubornou práci, která by období po roce 45 zhodnotila jako celek a předložila veřejnosti výsledky své činnosti, dala také jisté vodítko, jak alespoň posledních prožitých 20 let posuzovat. Výjimkou je jenom nakladatelství Paseka, vydaná kniha České dějiny, České země v evropských dějinách, mladých historiků, ale toto dílo nemá parametry odborného díla. Také chybí novinář typu Ferdinanda Peroutky. Přitom se zdá, že vydavatelská činnost hlavní zainteresované instituce Ústavu soudobých dějin je úctyhodná. Seznam jejich publikací za zmíněných necelých 20 let má téměř 25 stran, ale jde téměř výlučně jen a jen o práce dílčí, sondy do kratších či větších údobí. Typický je poslední reprezentativní pokus o soustavný výklad naší historie, zaštítěný představiteli dvou velkých odborných institucí, Jaroslava Pánka z Historického ústavu a Oldřicha Tůmy z Ústavu pro soudobé dějiny. Jejich dějiny, které vyšly v nakladatelství Karolinum v roce 2008, končí v roce 1993 a novou, samostatnou Českou republiku zanechávají svému osudu. Vláda komunismu byla kulturní pouští, což se projevilo i v historické vědě. Válka a cílené nacistické pronásledování intelektuálních špiček vykonala své. Komunisté v této praxi jen pokračovali. A nejlepší buď donutili odejít do vyhnanství, do exilu nebo do ústraní. Jejich politika byla přesným opakem všeho, co by mohlo znamenat intelektuální pokrok a dynamiku. Zavedli předběžnou cenzuru všech typů publikací i přísnou kontrolu veškeré kultury až od vyučování na všech stupních škol až po volný vědecký či umělecký projev. Asi se příliš nezmýlíme, že v takových poměrech obvykle bývá kulturní a nutně i vědecký svět v rukou několika druhořadých intelektuálů či lidí zcela prostých morálních postojů. Chyběli samý základy inspirativní vědecké práce, jako jsou svoboda, nezávislost, informovanost, odpovědnost i právo na omyl. Univerzity byly odsouzeny k průměrnému provinčnímu řádu. Dnešní střední generace, vychovaná za komunismu svými učiteli, které má dosud denně na očích, by se už dávno měla bořit dávné mýty a tvořit své nové dějiny, ale stále se spíše pohybuje v kategorii nadějných perspektiv, které možná snad přijdou, či mladých nadějí, i když se už většinou blíží ke 40. V naší historické obci je ještě jeden zvláštní fenomén. Skupina postarších historiků, kteří ve své mládí pomáhali komunistickému režimu na svět, ovšem převážně jako snílci, jak předpokládáme po válce, ovlivnění velkými nadějemi. Jejich časově různě dimenzovaný rozchod s komunismem, také ovšem různě hluboký i razantní, je vede k maximálnímu úsilí o nápravu svých eventuálních hříchů, ale jsou nedůslední tím, že vylučují spravedlivé ze svého vnímání, snižují svoje provinění na nejnižší možnou míru. Je zajímavé, že oni to jsou, kteří hned po vzniku Nové republiky a po pádu komunismu volali, cituji, po čistce historického domu, aby se v něm dalo lidsky existovat. Ale jak už to bývá, dobrý úmysl neskončil tak zcela dokonalým žádaným výsledkem. Na konci minulého tisíciletí se Vídeňský institut pro současné dějiny pokusil o zhodnocení historiografie postkomunistických zemí v posledním desetiletí, respektive v prvním desetiletí své existence. Tato snaha vyvrcholila velkou mezinárodní konferencí, na ní řada referentů přednášela výsledky svého výzkumu za první desetiletí a srovnávala historiografický vývoj 19 zemí východní Evropy po roce 89. Sledovali hlavně, jak se projevila přeměna ideologie, politiky, společnosti, hospodářství a kultury v jednotlivých historiografiích. Necháme stranou, že srovnání bylo určitě těžké a obtížné, už proto, že porovnávány byly profesionalizované a svým způsobem rozvětvené historiografie ruská zemí Vyšegrádu přibližně s nerozvinutým dějepisectvím Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Běloruska či Moldávie. Ale závěry této konference, jak je shrnuli její hlavní organizátoři, by mohly být předmětem našeho zájmu. Prohlásili, asi oprávněně, že první bilance za zhruba 10 let může být pouze neúplná, že chybí odstup a není jisté, jaké trendy se prosadí. Jako jasná negativa vymezili za prvé nedostatečné financování pracovišť, osob i vybavení. Následek nízké platy nutí k vedlejším zaměstnáním, někde dokonce k odchodu za lepším, do lepších perdeom, výhodnějších pracovišť nebo na západ. Za druhé, finance chybí i na vědecké vzdělání. Následek, snižuje se vědecká úroveň a v historiografii působí mnoho diletantských publicistů. Za třetí, většinou oprávněné jsou stížnosti na jednostrannost etnonacionálních přístupů. A za čtvrté, až příliš se objevuje přímý tlak politiky. V některých státech, hlavně nových, dochází až k nacionálně politickým předpojatostem. Pro úplnost by bylo správné uvést i pozitiva, která autoři výzkumu nalezli ve všeobecné pluralitě historiografie a jisté diverzifikaci metod, teorií i témat, usoudili, že kvalita výzkumných prací se celkově zlepšuje. Reflektovány jsou moderní metody i teorie, účast v mezinárodních výzkumech, přínos nových témat, přispělo i to, že odpadly četné stranicko-historické práce a jiné pochybné publikace. A v některých historiografiích se podle nich projevuje viditelná snaha o nové syntézy, což se bohužel netýká české historiografie. Nejvíce autoři oceňují pluralizaci a odpolitičtění historiografií a v brzké budoucnosti očekávají jednak vývoj takzvaného integrativního pojetí, historiografie už nebude zastupovat nějaké nacionální zájmy, a vypracování společných nadnárodních knih, jak to formulují, aby se odbourávaly staré nepřátelské představy, především mezi sousedními národy, kterých je z této oblasti Evropy docela dost. Je zajímavé, že ale otázkám vyrovnávání se s minulostí, které jsou ožehavé především dnes, autoři nevěnují nijak zvláštní pozornost. Není se co divit, že třetí odboj, jedno ze základních témat vyrovnávání se komunismu, je na školách prakticky všech stupňů v Česku prakticky neviditelné. Těžko říct, zda školská reforma, která letošní rok dorazila už do středních škol a znamená likvidaci centrálních osnov a výuku podle vlastních vzdělávacích plánů, přinese pozitivní výsledky. Musíme doufat, že ano, ale rozhodující jako vždy budou učitelé, kteří tuto reformu budou uskutečňovat, což ovšem platí i pro vysoké školy, a to asi především. Máme jistě nedostatky v tom, že neměříme nacismu a komunismu stejně, že pro demokratický svět ostatní Evropy vytváříme zcela nedostatečnou představu o hloubce komunistické antihumánosti. Například Lidice a Terezín z období okupace zná celá Evropa, ale o komunistických zločinech v Česku neví nic. A že svou nedostatečnou činností přispíváme nepřímo k neochotě většinové společnosti přiznat si komunistické zločiny. Co je třeba dělat? Stručně řečeno, dát místo třetímu odboji, jakému po právu náleží. Postupně ukončit dílčí sondy, přejít konečně od popisu komunistických perzekucí procesů, i když i to je nezastupitelná pasáž, nutná pro žádoucí porozumění této negativistické době, k popisu protikomunistických aktivit ohromného až nečekaně velikého množství odhodlaných lidí, o kterých nic nevíme, nebo jen velmi málo, a jejich spravedlivé chování, statečnost i odhodlanost necháváme nepovšimnutu ležet v historickém zapomnění. Přesně tak, jak bylo přáním komunistických mocipánů. Je pravda, že komunisté se cílevědomě snažili také demokratické protinacistické hnutí a jeho účastníky vymazat z dějinné paměti. A nejen to, nepsali o nich skoro nic a navíc zajistili doslova pramenou nouzi, aby tento nedostatek nemohl být odstraněn. A zcela stejným způsobem se chovali k demokratickému občanskému protikomunistickému odporu, zvláště v první polovině 50. let. Je to zvláštní, ale i při popisu této doby, což je předpoklad rozpoznání skutečných dimenzí třetího odboje, mladší i nejmladší z historiků, asi pod vedením těch starších, věnují hlavně pozornost komunistickým osobnostem represí. A tak máme k dispozici práci o ministru vnitra Rudolfu Barákovi, práci o Václavu Kopeckém, co nevidět přijde práce o, vyjde práce o Plačkovi, nejvyhlášenějším příslušníkovi STB a vyšetřovateli, ale práce o Josefu Nestávalovi, či praktické činnosti Milady Horákové, o Vojtovi Benešovi a sociální demokratu Zdeňkovi Peškovi, lidovci Bedřichu Hostičkovi či o vojácích, kteří připravovali ozbrojený převrat, ale výčet by mohl být v podstatě nekonečný, jsou sotva v kategorii malých studií zcela neodpovídajících významu těchto osobností. Velkým impulzem může být, pokud budeme chtít naslouchat, 19-bodová deklarace Pražské konference Svědomí Evropy a komunismus z roku 2008, která vyzývá mimo jiné k celoevropské rozsáhlé a důkladné debatě o komunistické historii a komunistickém dědictví a upozorňuje na potřebu úprav evropských učebnic dějepisu. Ale i ty jsou ještě vzdálenou budoucností, jež bude zcela jistě jednou překonána. Tak, aby se školní mládež všech stupňů mohla učit o komunismu a jeho zločinech a byla před ním varována stejně tak, jakým se naučili hodnotit zločiny nacismu. Velkou pomocí bude zcela jistě realizace výzvy k založení Ústavu evropské paměti a svědomí, který podle představ signatářů této deklarace má přispět k bádání o totalitních režimech, podporovat vědecké i výchovné projekty a propojovat národní ústavy. Také druhý záměr, vytvořit něco jako Evropské muzeum či památník obětí všech totalitních režimů, je pozoruhodný a zasluhuje podpory. Zcela jistě i tato konference učiní alespoň krůček správným směrem a posune naše poznání odhodlání o hodný kus dopředu. Děkuji vám za pozornost.
Tak já také poděkuji za příspěvek. Poprosím pana Webera, aby se vypnul mikrofon. Děkuji za ten příspěvek, který vlastně kromě té zprávy o třetím odboji provedl ještě takové odvážné nazvání vnitřností České historiografické obce a ještě jsme v něm vlastně slyšeli výsledky té mezinárodní historiografické konference, které jsou sice staré 9 let, ale dosud představují velmi aktuální popis nebo diagnózu té situace. Nyní přecházíme k diskuzi, stejně jako měli pravidla, naši panelisté budou mít pravidla i diskutéři. Já bych poprosila, aby ty otázky na panelisty byly mířené opravdu jako otázky po doplňování, nikoliv jako stesky na tom, jak je ta situace v tom školství a výuce dějepisu neradostná, protože takových stesků bychom nabrali hodně, ale je potřeba klást ty otázky. Takže já poprosím, má někdo otázku? Tady vepředu poprosím.
Pěkně. Jenom stručně jsem se chtěla dát, jestli pan profesor neměl pokušení napsat takovou učebnici, která je velice potřebná sám, nebo ji aspoň editovat. A potom jenom droboučkou poznámku, myslím, že ohromný edukační materiál na ČT2 a v rozhlasu, kde jsou skutečně kazuistiky od bojářů a ty by se daly velice pěkně využít v nějaké třeba multimediální učebnici.
Ještě než pan Weber odpoví, sebereme ještě několik dalších otázek. Pokud tedy budou. Vzadu se hlásí pán.
Já děkuji přednášejícímu, že se zmínil o třetím odboji. Zatím je třetí odboj de facto. Pokud se týká studentského odboje, nemáte dojem, že studentský odboj vlastně bylo vyloučení studentů, kteří nesouhlasili s režimem, tak je vyloučili z vysokých škol a tudíž už nebyli vysokoškoláci a zúčastnili se toho odboje později. Já vám jinak děkuji, bylo to pěkné.
Bude ještě další otázka. Pokud ne, já bych jednu položila. Zaznělo tady v těch příspěvcích z té české strany hodně o tom, že vlastně ta pozice učitele dějepisu na školách je důležitá a zároveň není prestižní, není finančně dobře ohodnocená, takže já bych měla otázku na naše zahraniční panelisty, jak vlastně je to s pozicí pedagogů a pedagogů dějepisu v jejich zemích. A poprosím nyní o odpověď nejprve pan Weber.
Má odpověď bude úplně stručná. Díky vedení Ústavu pro studium totalitních režimů se ustavil, už je to asi roční, s ročním předstihem, takový kolektiv badatelů, kde máme tendenci soustředit mladé badatele s cílem zavrcholit svou práci nějakou takovou sumární prací. Předpokládáme, že až se tady sejdeme za 2 roky, že už vám ji budeme rozdávat. A na druhou otázku vlastně tak trošku nemám odpověď, jenom jsem konstatuju rád, že tedy je zájem o tyto otázky a zcela jistě přijmeme jakoukoliv aktivitu v tomto smyslu. To jsem měl právě ty vysokoškolské studenty na mysli v té jediné formulaci, že právě oni to například byli, kteří byli vyřazeni z intelektuálního života, což chápu jako vlastně těžký postih toho českého intelektuálního života jako takový proces, který totality vlastně českému intelektuálskému životu zapříčinili nebo způsobili. Takže asi tak.
Paní Valeč? Moje otázka na pozici pedagoga u vás ve vaší zemi, jestli je prestižní a jestli je dostatečně finančně ohodnocená, mě zajímalo.
As to the Slovenian history teachers, I could say that there are of course certain difficulties because it is similar as you said in the Czech Republic. All the professors at the university stay the same. Mainly, they were professors before 20 years ago, and they are still professors now. So there aren't any major changes. But I can say, Katka mentioned before. For 4 years I have been the president of the Slovenian History Teachers Association, and I have met a lot of my colleagues of all generations that wanted to learn new facts, they wanted to get new knowledge. So in the previous 10 years, as long as we are existing, we have had a lot of conferences where many teachers were present and they put questions, they gained new knowledge, and the discussions were always very vivid, and I'm optimistic. And in the previous panel, something was said that the young people don't care. I don't believe in that. I used to be a history teacher for many years, and I met in my classrooms many young people who were they wanted new knowledge, and I firmly believe that everything, or many things, not everything, but many things, depends on the teacher in the classroom. And his role is very important. And I think we have to encourage, not only on the state level, but also on the European level, different approaches to the studying of history and to education of history teachers.
Děkuji.
I'd like to say that if I were to comment on the situation of and position of history teachers in Serbia, I'd have to start with stating that Serbia is now in a quite serious economic crisis, unlike Czech Republic or, I mean, obviously, okay, you get what I mean. So overall economic situation is very difficult, but in this context, history teachers in schools do get quite a decent salary by Serbian terms, which leads to the phenomenon that quite many people who finished university historical departments, they are really willing to become professors in either gymnasiums or other educational institutions in Serbia. But then this is quite... the other thing is that tertiary education, historical education in Serbia is notoriously conservative and quite nationalistic. So there is a good question what values and what views and interpretations of history university graduates would be bringing into the classrooms when they become teachers of history. And I would also like to make a small comment about this phenomenon that quite many people who were teaching history 20 years ago continue to teach history nowadays. Well, I would say that I agree that this is the problem, but for my understanding of this problem is quite different, because I think that many people did remain the same, but they changed their ideological position overnight and drastically, if they were, in case of Yugoslavia, one day teaching about the glories of communist regime and Josip Broz Tito and so on. Next day they were teaching about the heroic fight of Draža Mihailović and Četnik movement in Serbia. So we shouldn't be overgeneralizing and blaming teachers who were teaching 20 years ago for spreading wrong versions of the past. They do spread different versions of the past. Yeah. Okay. That was a bit.
Děkuji za odpovědi. Položím otázku publiku. Má ještě nějakou otázku? Není tomu tak, takže já vás všechny zvu na oběd, který je připraven v sále. Sejdeme se tady v 14:30 ve 14:30 k panelu, který se jmenuje Staré sítě v postkomunistických podmínkách a bude to poslední jako velký panel této konference. Děkuji vám.